Азатлык радиосы Прагадан япрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 18-noyabr, chorshanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida xabarlar bilan men Mehribon hamda Bahs online dasturining bugungi boshlovchilari Sirojiddin Islom hamda Alisher Siddiq. Bugun Bahs online da Yevropa IŞİD tahdididan himoya qilina oladimi degan savol atrofida bahs munozara bo'ladi. Agar siz ushbu bahsimizda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, Ozod ovoz, Ozodlik online Skype manzillari orqali bahsimizda bevosita ishtirok etishingiz mumkin. Skype manzillarimiz allaqachon ochilgan va dastur davomida siz qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ushbu bahsga o'tishdan avval so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam, kuchi 4 balga yetgan zilzila bugun ertalab soat 11:30 ga yaqin qayd etilgani to'g'risida Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar qildi. Zilzila epimarkazi O'sh shahridan 35 km masofadagi hududda bo'lgan. Chorshanbaga o'tar kechasi mahalliy vaqt bilan 23:29 da Qirg'izistonda sodir bo'lgan zilzilaning kuchi 5.9 balga yetgan. Zilzila epimarkazi O'sh shahridan 45 km masofadagi hududda bo'lgan. Yer qimirlashi Toshkentda ham qayd etilgan. Pokiston Islom Respublikasi bosh vaziri Muhammad Navoz Sharifning O'zbekistonga rasmiy tashrifi doirasida Islom Karimov bilan o'tkazgan muzokaralar yakunida ikki davlat rahbari O'zbekiston Respublikasi bilan Pokiston Islom Respublikasi o'rtasida qo'shma deklaratsiya imzoladilar. Bu haqda xabar qilgan UZA axborot agentligiga ko'ra, shuningdek, o'zaro savdo munosabatlarini rivojlantirish, soliq sohasida qo'shimcha imtiyozlar yaratish, tashqi ishlar vazirliklari o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashga doir qator hujjatlar imzolangan. Pokiston bosh vaziri Muhammad Navoz Sharif O'zbekistonga rasmiy safari 17-noyabr kuni boshlandi. 17-18-noyabr kunlari bo'ladigan 2 kunlik rasmiy safar davomida Navoz Sharif Toshkentda prezident Islom Karimov, bosh vazir Shavkat Mirziyoyev, Oliy Majlis deputatlari bilan uchrashuvlar o'tkazishi xabar qilingan. Lukoyl O'zbekistonga Qo'ng'irot blokida geologa razvedka ishlarini olib borish uchun berilgan litsenziyani qaytarib berdi. Regnum axborot agentligining O'zbekiston hukumatidagi manbaga tayanib xabar berishchi, Qo'ng'irot aniqlangan uglevodorodlar zaxirasi norentabilligi bo'lgani ortidan Lukoyl ana shunday qaror qabul qilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov 10-noyabr kuni Oqsaroyda Lukoyl neft kompaniyasi prezidenti Vagit Alekperovni qabul qilgan. Uchrashuvda 2018-yilda foydalanishga topshirilishi mo'ljallangan yiliga 8 milliard kub metr tabiiy gazni chuqur qayta ishlash quvvatiga ega qandim gazni qayta ishlash zavodi qurilishi, uzoq muddatli va o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada rivojlantirishning asosiy istiqbolli yo'nalishlari muhokama qilingan. Parijda 13-noyabr kuni amalga oshirilgan terror hujumlariga aloqadorlikda gumon qilingan 7 nafar shaxs qo'lga olingani xabar qilindi. France Press agentligiga ko'ra, qo'lga olinganlardan biri belgiyalik ikki shaxsga kvartirasini ijaraga bergani to'g'risida aytib bergan. Politsiya fikricha, aynan o'sha ikki odam terror hujumlarini uyushtirgan. Avvalroq olingan xabarlarga ko'ra, Parijning Saint-Denis mavzesida politsiya o'tkazgan reyd davomida 13-noyabr kuni amalga oshirilgan terroristik hujumlarga aloqadorlikda gumon qilingan 6 kishidan 3 nafari qo'lga olingan, qolgan 3 kishi demak, politsiya tomonidan hozircha yaralangani aytilyapti. Misr politsiyasi Rossiyaning A320 samolyoti halokatiga aloqadorlikda gumonlangan ikki odamni qo'lga olganini rad etib, bu haqda Misr Ichki ishlar vazirligi o'zining Facebook sahifasida xabar bergan haqida Markaziy Osiyo yangiliklar xizmati ma'lum qildi. 17-noyabr kuni Reuters agentligi o'z manbalariga tayangan holda Sharm al-Shayx aeroportining ikki xodimi terrorchilarga bombani Rossiya samolyoti bortiga olib o'tishga harakat ko'rsatganlikda gumonlanib qo'lga olingan haqida xabar tarqatganida. Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topalasiz. Sayfon va Ozodlik Mobil sizni saytimizga boshlaydi. Hozir esa Bahs Online.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bahs onlayn. Pragadagi studiyada men Sirojiddin Islom va Alisher Siddiq. Bahs onlaynning bu galgi sonida Yevropa o'zini islomiy davlat guruhi tahdiddan himoya qila oladimi degan savol atrofida munozara qilamiz. Fransiya prezidenti Fransua Ollandning aytishicha, Qo'shma Shtatlar va Rossiya o'rtasidagi tafovutni bir chetga qo'yib, islomiy davlat jangarilariga qarshi urushda kuchlarni birlashtirish zarur. Uning bu chaqirig'i 13 noyabrda kamida 132 kishi hayotiga zomin bo'lgan Parijdagi hujumlardan so'ng yangradi. Eslatib o'tamiz, ushbu hujumlarda yana 350 dan ortiq odam yaralangan, 100 ga yaqin odamning ahvoli og'ir ekan aytiladi. Parijning 6 joyida jangarilar tomonidan sodir etilgan hujumlar uchun mas'uliyatni Iroq va Suriyada yirik hududlarni ishg'ol etgan Islomiy davlat ekstremist guruhi o'z zimmasiga oldi. Hozirda Fransiya kuch ishlatar tizimlarining minglab xodimlari mamlakat bo'ylab o'tkazilayotgan reydlarga safarbar qilingan. So'nggi yangiliklarga ko'ra, hujumlarga aloqadorlikda gumon qilingan 7 shaxs qo'lga olingan. France Press agentligining bugun xabar berishicha, qo'lga olinganlardan biri belgiyalik 2 shaxsga kvartirasini ijaraga bergan to'g'risida aytib bergan. Politsiya fikricha, aynan o'sha 2 odam terror hujumlarini uyushtirgan. Avvalroq olingan xabarga ko'ra, Parijning Saint-Denis mavzesida politsiya o'tkazgan reyd davomida 13 noyabr kuni amalga oshirilgan hujumlarga aloqadorlikda gumon qilingan 6 kishidan 3 nafar qo'lga olingan, qolgan 3 kishi, jumladan o'zi portlatgan ayol halok bo'lgan. Demak, 17 noyabrda Brusselda uchrashgan Yevropa Ittifoqi mudofaa vazirlari Fransiya hukumatining harbiy yordam haqidagi so'rovini quvvatlagan. Bugungi mavzumiz: bunday choralar bilan Yevropa o'zini islomiy davlat tahdididan himoya qila oladimi?
Umuman juda katta bahs mavzusiga aylanib boryapti. Mana shu, demak, Rossiya uchog'ini portlatilishi, undan oldin Sharli gazetasiga qilingan hujum va nihoyat IShID qatlomi, Parijdagi IShID qatlomidan so'ng bu juda muhim va bahsli masalaga aylanib qoldi. Mana o'zini xavfsizlik kuchlarini butun dunyoga namoyish qila oladigan Fransiya yoki ya'ni jiddiy xavfsizlik kuchlarga ega bo'lgan boshqa davlatlar endi biz o'zimizni uyimizda o'zimizni xavfsiz deb his qila olamizmi degan bahsni yuritishmoqda. Demak, bugungi bahs onlayn eshitirishimizda mana shu Yevropada